Haluan tähän iltaan sydämelleni julistaa teille aiheesta, joka on enemmän kuin ajankohtainen ja joka koskettaa hyvin voimakkaasti juuri tämän päivän ihmisen elämää. Otsikoin tämän julistukseni aiheen masennuksesta, pelosta ja ahdistuksesta vapaaksi ja sen voittajaksi. Olen näiden vuosien aikana, mitä olen nyt Patmos-palvelustehtävässä ollut, eri puolilla Suomea kiertäessäni ja myöskin näitä tilaisuuksia Helsingissä pitäessäni, yhä useammin ja useammin kohdannut ystäviin, jotka elämässään joutuvat kokemaan juuri tämän kaltaista vaihetta, joka voidaan liittää tietyllä tavalla myöskin tämän ihmisen sairastamiseen, koska se on osa tässä meidän kokonaisuudessamme olevaa rasitetta. Ja se on ihan niin kuin olemme varmasti havainneet lehdistä ja kuulleet uutisista ja ehkä omakohtaisen kokemuksenkin perusteella tiedostettua, että tämä asia tänä päivänä koskettaa enempää kuin vain jotakin muutamaa pientä ihmisryhmää. Tilastollisesti kerrotaan, että joka toinen suomalainen joutuu elämänsä aikana kokemaan jonkin asteisen masennuksen, jonkinnäköisen ahdistuksen ja myöskin joutuu pelkoon, joka saartaa ihmisen elämää ja ottaa hänet voimakkaaseen otteeseensa. Kaikkien kohdalla ei suinkaan tällainen masennus johda lääkehoitoon tai lääkärin hoitoon, mutta monien kohdalla näin myöskin käy. Minä joitakin tilastojakin katselin, niin siellä kerrottiin, että muun muassa vuosina 1998-2000 tästä syystä sairauspoissaolot lisääntyivät 20%. Ja noin 400 miljoonaa vanhaa markkaa vuonna 2001 maksettiin sairauspäivärahoina. Nämä ovat kuitenkin sen kaltaisia asioita, että näistä ei välttämättä esimerkiksi hengellisellä puolella kovin paljon puhuta, koska jotenkin niitä salaillaan, helpommin kirjoitetaan rukouspyyntöjä ja tuodaan niitä julki fyysisten sairauksien tähden. Mutta sitten kun tapahtuu nämä sairastumiset psyyken alueella, niin jollain tavalla niitä halutaan peitellä. Koska helposti liitetään tämänkaltaiset sairaudet johonkin tällaiseen mielisairauteen tai siihen liittyviin lajeihin. Ja siitä suinkaan ei ole kysymys. On vain kysymys siitä, että ihmisen sisäinen elämä, henkinen elämä, syystä taikka toisesta, tulee niin rasitetuksi, että hän ei yksinkertaisesti enää jaksa, hän ei pysty. Ja silloin tapahtuu tämänkaltainen sairastuminen. Ja sanoisin jopa, että jossakin tapauksessa, en voi sanoa näin, että se on aina hyväksi, mutta olen sen pannut merkille jo oman kokemuksen perusteella, että tämä sairastuminen saattaa olla juuri alku siihen, että Jumala pääsee tervehdyttämään ihmisen. Ja näihin kätkeytyy asioita, joita me emme ymmärrä ollenkaan sillä hetkellä, kun ne kolahtavat omaan elämään. Mutta jälkeenpäin me kyllä ymmärrämme. Sitten toinen asia on sen kaltainen, että kun on kysymys nyt siitä, mistä tänä iltana haluan myöskin voimakkaasti asiaa tuoda esille ja julistaa, kuinka Jumala parantaa, niin Jumalan parantamismenetelmät eivät ole suinkaan niin yksipuolisia, kun me näissä omissa tilaisuuksissamme olemme tottuneet ymmärtämään ja opetuksenkin kautta olemme muodostaneet tietyn kuvan, jota voisi kiteyttää nyt tällaisella sanonnalla, että tässä ja nyt. Me monesti ajattelemme, että kaiken pitää tapahtua juuri siinä hetkessä, kun rukoillaan. Mutta Jumala ei suinkaan toimi näin meidän sanojemme mukaan, vaan hän toimii meidän parhaaksemme. Ja hän tietää, mikä on meille itse kullekin parasta. Me tietysti toivomme ihmisinä, kun olemme tätä lihaa ja verta, joka sitten pitää sisällään tämän henkisen psyykepuolen. Me toivoisimme tietysti, että kaikki tapahtuisi silmänräpäyksellisesti, että kaiken kaltaiset rasitteet, kivut ja sairaudet lähtisivät yhdessä hetkessä. Mutta selvästi Jumalan sanastakin, ja siihen haluan nyt perustaa nämä näkemykseni ja tämän julistukseni, Siitä me saamme jo nähdä, että ei Jumala toimi, ei Jeesus toimi niin kuin mitä me kuvittelemme ja ajattelemme ja mitä me miten me toivoisimmekin hänen toimivan. Vaan hän toimii todellakin meidän parhaaksemme, myöskin opettaakseen eri elämän vaiheissa, sellaisissa vaiheissa, jotka meidän lihallemme ja verellemme ovat vastenmielisiä, opettaakseen hänen tuntemistaan, jotta me pääsisimme näkemään hänen kasvonsa myöskin, minkälainen hän on, kun pimeässä laaksossa me vaellamme. Ei David olisi kyennyt tiettyjä psalmeja kirjoittamaan, emmekä me niiden kautta saisi lohtua ja emme voisi ammentaa sitä valtavaa jumalallista siunausta, ellei hän olisi konkreettisella tavalla käynyt näitä pimeitä laaksoja elämässään läpi. On vielä helppoa lukea psalmi 23 kaikki ne pimeine laaksoineen, mutta seurata Herraa myöskin pimeässä laaksossa, niin se on vähän toinen asia. Ja siihen Jumala haluaisi meitä saattaa ja samalla osoittaa juuri, että kuinka hän on suvereeni kaikissa ihmisen elämän tilanteissa. Hän hallitsee asioita. Hän on kuin kotka, joka korkealla lentää ja näkee kaiken, tietää kaiken. Ja myöskin puuttuu asioihin juuri sillä hetkellä, kun se tarpeen on. Ja tuohon Raamattuun mennäksemme, niin sieltä löytyy eräs minua suuresti siunaava Raamatun kertomus ja tilanne, joka osoittaa juuri, että Jumala ei vain parana tässä ja nyt. Et minä haluaisin nyt romuttaa sellaisen ajattelun, minkä sinä olet ehkä saanut jostakin julistuksesta ja ollessasi jossakin suurissa kokouksissa, nähdessäsi, kuinka siellä rukoillaan ja sitten kun ei välttämättä tapahdukaan niin, niin ajattelet, että ei Jumala koskettanutkaan. Sanoisin, että tämä on yksi suurimpia lankeemuksia meidän hengellisessä elämässämme, uskon elämässämme, kun me silmämäärän perusteella vedämme johtopäätökset siitä, toimiiko Jumala vai eikö toimi. Ja sen tähden monet kulkevatkin laahustain, koska jos Herra ei kohtaa nyt juuri tällä alttarilla, kun rukoillaan, niin okei, hän ei minua kuule. Minä jatkan matkaani, kantaen sitä omaa taakkaani. Eikä ymmärretä, että Jumala on aloittanut työnsä, jonka päätepiste on aina meidän parantumisemme. Niin kuin hän on aloittanut kerran työnsä sinun elämässäsi saattaakseen sinut yhteyteensä. Se on ollut ja pitkä prosessi. Joillakin se saattaa kestää kymmeniä vuosia. Joskus on kylvetty Jumalan sanan siemen sinun elämääsi. Ja se kantaa hedelmää joidenkin kohdalla vasta silloin, kun jo on hiukset harmaantuneet. Jotkut saavat kokea sen aikaisemmin elämässään. Mutta se ei tapahdu yhdessä hetkessä, niin kuin uudesti syntyminen. Uudesti syntyminen tapahtuu yhdessä hetkessä, mutta tuo jumalallinen prosessi, jolla hän saattaa ihmistä yhteyteen, siinä voi olla pitkäkin vuosien kaari. Mutta tuo Raamatun kohta, johon viittaan, on Luukkaan evankeliumin 10. luku. Sieltä jakeesta 12 aina 19 sanotaan näin. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä 10 pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus mestari, armahda meitä. Ja heidät nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä. Ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juuren ja kiitti häntä. Ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mielenkiintoinen Raamatun kohta, tosi tilanne 2000 takaa, 10 miestä. 10 pitaalista, saastunutta, fyysisen olemuksensa puolelta saastunutta miestä, jolla ei ole ollut oikeutta olla muita ihmisiä lähellä. Heidät oli eristetty sen aikaisesta yhteiskunnasta. He kaukaa vain saivat asioitansa esittää. Ja nyt oli hetki, jolloin he huusivat koko sielunsa tuskassa, elämän tuskassa, kääntyen Jeesuksen puoleen. Jeesus, mestari, armahda meitä. Oikean persoonan puoleen he kääntyivät. Ei ollut mitään muuta toivoa. Elämä oli heiltä eletty, kun tuo sairaus iski heihin. He olivat täysin hylkiöitä kuolemaan tuomittuja muiden silmissä. On mielenkiintoista nähdä, miten Jeesus tuossa tilanteessa toimi. Hän ei mennyt heidän luoksensa, ei hän pelännyt pitalia. Hän tietyissä tilanteissa laski kätensä pitalisen päälle ja sanoi puhdistu. Ja tuo pitalinen puhdistui. Mutta tässä tilanteessa hän ei mennyt lähelle, ei edes heiluttanut kättä kaukaa heidän ylitsensä. Vaan hän sanoi vain heille sanan. Hän sanoi, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Se liittyy tuohon vanhan liiton aikaiseen tällaisiin sairauden tutkimuksiin ja sitten niistä parantumiseen ja siitä saatavaan todistukseen. Nimittäin kun pitaali lähti ihmisestä, oli sitten tuo parantava tekijä mikä hyvänsä, niin se piti todeta. Ja kuka hyvänsä sitä ei saanut todeta, vaan tämän pitalisen piti mennä papin luokse. Pappi tutki hänet. Ja antoi tämän jälkeen, jos totesi, että sairaus oli lähtenyt, pitalia ei enää ole, antoi todistuksen, että hän on terve. Ja tällä valtakirjalla hän saattoi taas astua elävien kirjoihin. Nyt Jeesus sanoi, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja nämä miehet tarttuivat tuohon sanan kohtaan, tuohon Jeesuksen sanaan. He todellakin ottivat sen niin kutsutusti uskossa vastaan. Ja he lähtivät eteenpäin. Ja jossain siellä, oliko puolimatka, Raamattu ei kerro, mutta jossain siellä he kokivat, että hyvänen aika, meidän ihomme on muuttunut. Se on aivan kuin lapsen iho. Ei minkäänlaista merkkiä enää siitä pitaalisairaudesta, tuhoavasta kuoleman sairaudesta. Jeesusta ei enää näkynyt, hän oli jo hävinnyt horisonttiin. He menivät papin luokse. Saivat todistuksen. Muut jatkuvat praise the Lord -linjalla eteenpäin. Mutta yksi palasi takaisin. Ja hän oli samarialainen. Voi kuinka minä toivoisin, että siinä vaiheessa kun Raamattua käännettiin, niin tuossa kohden olisi Raamatun kääntäjät hieman erehtyneet ja laittaneet, että se yksi oli suomalainen. Mutta ei. Samarialainen siellä lukee. Samarialainen palasi Jeesuksen luokse. He puhdistuivat ja parantuivat matkalla. Tämä on yksi pieni vain tuollainen väläys siitä, että voisit ymmärtää omaan elämääsikin nähden vastaan ottaa tuon tosiasian. Herra antaa sanansa, tartu sinä siihen kiinni, äläkä seuraa. Mitään tapahtuu jossakin tietyssä hetkessä jotakin. Tunnetko sinä olemuksessasi jotakin tai näkyykö silmin nähden jotakin tapahtuvaksi? Älä katsele tällaisia asioita. Raamattu kehoittaa meitä katsomaan uskon silmällä asioita. Ja Raamattu sanoi, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskon kautta tämä kaikki tapahtuu. Uskon kautta ihmiset saavat todistuksen. Ja se tapahtuu ennemmin taikka myöhemmin meidän elämässämme. Ja me saamme kokea, että Jumala toimii niin monella tavalla ja meidän ei tarvitse pettyä. On epäoikeudenmukaista pettyä Jumalaan. Sillä hän ei tee mitään väärin. Ja taas meidän järkemme ei pysty ymmärtämään Jumalan teitä ja tapoja toimia. Raamattukin haluaa siitä selvästi jo vähän niin kuin valaistaksemme meidän käsitystämme Jumalan toiminnoista sanoa, että niin paljon korkeammalla kuin kun taivas on maasta tai itä on lännestä, niin hänen ajatuksensa ovat ylevämmät kuin mitä meidän ajatuksemme. Hän siis tekee työtä, hän toimii. Paljon vähemmän olisi napinaa, paljon vähemmän jotakin kielteistä mielenlaatua, jos me pystyisimme ymmärtämään tämän Jumalan toiminnan rakkaudellisesta näkökulmasta käsin. Ja se on aina meitä ajatellen hyvä. Jumala näitä prosesseja, hän sallii meidän elämäämme myöskin sen tähden, että hän voisi polttaa meidän elämästämme sellaisia asioita pois, jotka saattavat liittyä menneisyyden päiviin, vuosiin, sellaisiin vaiheisiin elämässämme, jotka edelleenkin tietyllä tavalla ovat vaikuttamassa meidän elämämme tähän päivään. Jumala haluaa polttaa näissä prosesseissa pois jotakin sen kaltaista, ettei mitkään menneet olisi tulevaisuuden este, koska hänellä on suunnitelmat jokaista varten, tulevaisuutta varten. Ja sen tähden hän haluaa aivan kuin meidän sisäisestä elämästämme, sielun maailmastammekin, kaikesta mitä meidän tuolla henkisellä puolella on, putsata pois sen kaltaista, mikä ei sinne kuulu. Ja mitä me ehkä siellä jotenkin vielä sallimme olla. Ihminen on merkillinen siitä, sanoisin näin, että merkillinen häkkyrä, että se pitää monesti sellaisistakin asioista kiinni, mitkä hänelle itsellensä ovat negatiivisia asioita. Pitää sellaisista kiinni, jotka kuitenkin vahingoittavat. Pitää niistä kiinni, vaikka ne tekevät pahaa, mutta vain pitää kiinni. Tämä osoittaa juuri tämän ihmisluonteen tällaisen, sanoisin, luonnevikaisuuden. Luonnevikaisuuden. Jos meidän koko olemuksemme olisi jo heti uudesti syntymisessä niin poltettu, aivan kuin jumalalliseen tulee, niin tällaisia rasitteita ei ole, mutta me joudumme kantamaan kuitenkin tätä inhimillistä puolta koko elämämme ajan mukana. Ja tällä matkalla sitten meidän tulee myöskin oppia siihen, että todella me kykenemme ymmärtämään tämän Jumalan tavan polttaa, pestä, puhdistaa, sulattaa pois sellaista, mikä on sen kaltaista, mikä ei kuulu meidän elämäämme eikä meidän tulevaisuuteemme. Mutta se ei ole todellakaan mikään yhden päivän juttu. Se on niin kuin siellä Malakian kirjassa kerrotaan siitä, kuinka Leevin poikia sulatetaan ja sitä kultaa puhdistetaan. Niin kauan kunnes tämän kullan sulattajan kasvot näkyvät tuossa pinnassa, sulatetussa puhtaassa kullassa. Se vie oman aikansa. Olen joskus näistä asioista täällä puhunut ja kun Jumalan sanasta me pääsemme näitä asioita ymmärtämään, niin näemme, että Jumalalla on kärsivällisyyttä kyllä, koska hän haluaa ennen kaikkea sitä, että sinun elämästäsi ja minun elämästäni tulisi yhä selvemmin esille Kristuksen kaltaisuus, hänen muotonsa. Että hän voisi tällaisen härmäläisenkin ilmeen kautta välittyä. Jopa tällaisena kaamosaikana. Että hän voisi astua esille. Minä olen jo kauan sitten hylännyt sellaisen ajattelun, että pitäisi tähyillä vain taivaita, odottaa jotain enkeli-ilmestyksiä tai jotakin muuta sellaista, mikä ei liity tämän lihan ja veren elämään. Koska minä en löydä Raamatusta sen kaltaista Jumalan ilmestymistä ihmiskunnan keskellä, että hän aivan kuin vain henkenä vaikuttaisi ilman välikappaletta. Tällainen ajattelu, että Jumala toimii, se ilmenee meidän rukouksissamme, kun me rukoilemme, että Herra tee sitä, Herra tee tätä, Herra mene sinne, tuonne ja tulee välillä tännekin. Siis tämän kaltaista ikään kuin me olisimme pomoja, jotka määräämme, että Jeesus nyt tekee nämä jutut meidän edestämme. Ja kun Raamattu ihan toisinpäin tämän asian on tuonut alusta pitäen, hän sanoi, että menkää ja tehkää. Minä olen teidän kanssanne. Ja tämän tähden, juuri jos me ajattelemme epäraamatullisesti, niin Jumala yksinkertaisesti ei pysty toimimaan. Ja me henkilökohtaisessa elämässä emme saa myöskään näitä kokemuksia, mitä se on, kun hän meidän kauttamme
hymyilee. Kun hän meidän kauttamme on ystävällinen. Kun hän meidän kauttamme haluaa auttaa, haluaa antaa. Tiedättekö, ystävät, minä koin maanantaina sellaisen valtavan siunauksen. Se ei ollut heti itsestään selvä, kun se tilanne tuli vastaan. Minä kävelin tuolla Mannerheimin tiellä tai kadulla, jalkakäytävällä, ja olin Helsingin yliopistollisen apteekin kohdalla. Siinä mietteissäni kävelin eteenpäin, ja yhtäkkiä minun eteeni siinä apteekin kohdalla tuli vanhempi naishenkilö. Ja hän oli aivan siellä toisella puolella sitä jalkakäytävää, ja sieltä hän tulee, meitä oli siinä kyllä monta ihmistä kävelemässä, sieltä hän tulee minun eteeni ja sanoi, että hyvä herra, antaisitteko te minulle 2 euroa, kun minulta puuttuu lääkkeistä nämä 2 euroa. No vaistomaisestihan jo näillä seudulla asuneena tulee sellainen mieli, että jaha, siinä on taas yksi, joka pyytää. Ja mihin mahtaa mennä rahat ja niin edelleen ja näin edelleen. Sehän tulee ensimmäisenä mieleen. Tuskin täällä nyt niin pelastunutta on näistä ajatuksista, ettenkö uskaltaisi tätä sanoa. Ehkä olet kokenut jossain tilanteessa, kun joku pyytää jotakin. No ei minulla ole, ja sitten heti on välittömästi ajatus, kaljaa se menee kuitenkin ostamaan. Mutta joku pysäytti minut eri tavalla kuin ennen. En minä rahojani jaa kaikille pyytäjille, mutta jokin pysäytti tuossa tilanteessa. Minä olin varmaan 10 sekuntia, minä olin näin, katselin tuota naista silmiin. Ja sitten jokin iski minun sisäiseen tietoisuuteeni. Jospa tämä on Herran enkeli. Ja minä olen nyt koetuksessa ja puntarissa. Ja jokin tällainen vaikutti minussa, tämänkaltainen ajattelu, niin että kun minä laitoin käteni taskuun, niin siellä oli 2 euroa. En laittanut pussiin, vaan taskuun. Siellä oli 2 euroa, ja minä sanoin, ole hyvä. Ja tuo nainen meni. Minulla oli kiusaus tuossa tilanteessa jäädä odottamaan vaikka 15 minuutiksi, tuleeko tuo nainen tuolta apteekista takaisin, vai oliko se enkeli. Mutta sellainen olo tuli, että nyt pitää toimia näin. Ja on merkillinen asia sitten, että enkä nyt minä välttämättä tätä seuraavaa liitä tähän tapaukseen. Mutta 2 päivän aikana tapahtui sellaista taloudellisella puolella, ettei minulle tapahtunut vuosiin mitään vastaavaa. 2 henkilöä on tullut ja sanonut, että hän kokee, että minun pitää antaa tämä sinulle. Ei tällaista ole tapahtunut. Joskus silloin nuorena evankelistana, kun minulla ei ollut mitään tuloja, kun vain kävimme pitämässä tilaisuuksia eri puolilla Satakuntaa, niin silloin aina tuli niin kutsuttua nyrkkipostia. Oli niin puserettu ja pyöristetty se, mitä annettiin, että siinä oli pankkivirkailijallakin tekemistä, kun sai sen oikaistuksi. Mutta siitä on jo 30 vuotta aikaa. Tämän kaltainen kokemus tuli minulle. Ja ystävät, meidän tätä omaa kristillisyyttämme, tätä todellakin puntaroidaan monella tavalla. Vaikuttaako meissä Kristus? Ja tuohon maanantaiseen tilanteeseen, siitä minä en ota kunniaa itselleni. Se ei ollut hyvän tekeväisyyttä, vaan siinä vaikutti jotakin, minkä minä omalla hengellisellä aistillani tajusin, että Kristus itse vaikutti. Vaikka oli noin pienestä nimellisestä jutusta kysymys, mutta kuitenkin. Että Kristus pääsisi meidän elämämme kautta esille, niin hän ei voi hymyillä ilman meitä. Hän ei voi osoittaa ystävällisyyttä. Hän ei voi osoittaa laupeutta, ei sääliä, ilman sinua ja minua. Tämä on hyvä oppia, vähitellen. Ettei se kirkastu silloin vasta kun olemme siellä tuomioistuimen edessä, missä Herra sanoi niille tietyille, että kun minun oli jano, sinä annoit minulle juoda. Kun minun oli nälkä, annoitte minun syödä. Jos siinä joutuisi Grönruus katselemaan sivusta, kun nämä sanat osoitetaan vaan jollekin tietylle ryhmälle, niin häpeästä minä kyllä punastuisin ja pääni alas painaisin. Mutta jos saa olla siinä joukossa mukana, jolle nämä sanat Matteus evankeliumin 25-luvun mukaan kohdistetaan, niin mä sanon, että silloin voi sanoa, että kiitos Herralle, hallelujaa. Että sain olla hänen kätensä, jalkansa, suunsa, kasvonsa, silmänsä. Ymmärrättekö, mitä minä puhun? Tämä on se tie. Vaikka sinusta ehkä kuunnellessa tuntuu, että onpas vaikeaa. Mutta tämä on loppujen lopuksi hyvin helppoa. Ja tämä on kaikkein parasta. Koska tämä antaa myöskin. Siihen on kytketty Jumalan siunos. Ja Jumala ei voi siunata ihmistä, ellei ihminen noudata hänen periaatteitaan ja hänen tahtoansa. Vaikka me kuinka paljon pyytäisimme siunausta elämäämme, mutta jos me samalla elämme itsekkäästi, niin muistakaa, vanhurskas tuomari, vanhurskas Herra ei siunaa. Vaikka kaikki maailman hinnit ja muut tunnetut rukoilijat rukoilisivat sinun puolestasi, niin ei siunaa, ellei meidän sydämemme ole sopusoinnussa sen sanoman kautta kanssa ja sen elämän kanssa, jonka olemme saaneet vastaanottaa. Ja se on Kristus. Se on Kristus. Raamatun Kristus, joka astuu meidän eteemme väkevänä ja voimallisena Herrana, siunaavana Herrana Raamatun lehdiltä. Ja autuat ovat ne, jotka häntä palvelevat, jotka hänen edessään nöyrtyvät, haluavat seurata häntä niin kuin hän kehoitti. Tulkaa ja seuratkaa minua. Niin, ystävät. Tällaisia prosesseja me joudumme käymään elämässämme läpi. Jos olet tulessa, jos olet ahjossa, älä pelkää. Siellä palaa vain niitä siteitä, jotka ovat sitoneet sinua tähän maailmaan, tai sinut on tämän maailman taholta sidottu. Muista niitä kolmea hebrealaista nuorukaista, jotka heitettiin sinne tuliseen pätsiin. Sadrak, Meesak ja Abednego, Danielin toverit. Heidät heitettiin sinne tuliseen pätsiin. Mutta mitä tapahtui? Ne köydet, joilla heidät sidottiin ja joissa heidät sinne heitettiin, niin ne sulivat pois. Mutta heille itselleen ei käynyt kuinkaan. Kun he tulivat pätsistä, niin he tulivat täysin vapautettuina. Ei ollut edes mitään tulen käryä heissä. Ja taas ne, jotka sinne joutuivat, niin paloivat poroksi, joilla ei ollut sitä neljättä mukana. Ja tuo neljäs oli näytänsä niin kuin Jumalan poika. Ystävät, tällaiset tulet polttavat vain meistä sellaista, mikä todella sitoo, mikä estää. Mikä saa sinut masennukseen. Mikä saa sinut ahdistukseen. Yksi suurimpia masennuksen ja ahdistuksen tekijöitä kristityllä on se, että hän elää ristiriidassa sen elämän kanssa, jota hän kuitenkin kristillisenä ja kristittynä edustaa. Nämä ovat niitä asioita, niitä, jotka syövät meidän elämäämme, kuluttavat elämämme voimaa, kalvovat sisältä päin, saattavat ihmistä yhä suurempaan tuskaan ja ahdistukseen. Pyysin vaimoneni, että hän kirjoittaisi eräästä kirjasta yhden sellaisen hienon ajatuksen, jonka joku päivä luin ja sitten sain taltioitua tämän hänen kirjoittamansa tekstin myöskin näihin muistiinpanoihini. Ja tuossa Andre Murrayn saarnassa, lyhyessä päivän sanassa, hän sanoo näin. Tosiasiana pysyy, että kristin usko on ainoa uskonto, joka kykenee käsittelemään ihmisen menneisyyttä. Jumala voi korvata, ja nyt Raamatun kohta, lainausmerkki, ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät. Joel 2:25. Jumala voi korvata, ja hän korvaa, jos ihminen on valmis käymään nämä prosessit lävitse, joilla näiden kaikkien tuhoavien voimien ja tekijöiden, tällaisten sirkkojen, heinäsirkkojen, syöjäsirkkojen, tuhosirkkojen, kalvojasirkkojen toiminta on saanut aikaan. Jumala korvaa ihmisen elämän, joka joutuu kokemaan tämän kaltaista ja on valmis tekemään parannusta Jumalan kasvojen edessä. Silloin, kun ihminen on tämänkaltaisessa tilanteessa elämässään ahdistettuna, masentuneena, pelokkaana, niin vähemmän sitä kiitoslaulut soivat. Mutta jälkeenpäin Kun nämä ovat läpikäytyjä, niin minä uskon, että jokainen, joka on Jeesuksessa käynyt nämä lävitse, niin jopa pystyy sanomaan näin, että kiitos Herra, että katsoit minut arvolliseksi tällaiseen yliopistoon. Kiitos Herra, että katsoit minut arvolliseksi tähän yliopistoon. Sillä sen kaiken jälkeen aurinko tuntuu paljon kirkkaammalta, lämpimämmältä. Luonto on ihan kokonaan toisen näköinen. Aivan kuin koko sisäinen elämä puhdistetaan, kirkastetaan. Aivan kuin niin lasit pestäisiin niin kaikesta niistä vuosien pölyistä ja muista, että asioita näkee aivan eri tavalla. Näkee todella sen elämän, johon Jumala on kutsunut. Sitten toinen asia, mikä liittyy tähän, minkä tähden me joudumme myöskin näitä käymään elämässämme läpi, on se, että niin kuin jo alussa mainitsin, joka toinen suomalainen joutuu kokemaan näitä tämänkaltaisia masennuksia. Ehkä sinun lähelläsi on joku henkilö tällaista vaihetta elämässään. Me emme voi todellisesti ymmärtää, emmekä osoittaa sen kaltaista auttavaa sääliä, niin kuin Kristus osoitti sääliä. Se oli auttavaa sääliä, ellei me ole päässeet jotakin maistamaan siitä hädästä, jota ihminen kokee. Sen tähden esimerkiksi toisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jakessa 3 ja 4 sanotaan näin. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Mikä ihana näkökulma myöskin, että me voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Mutta kun hän sanoo tuossa tämän, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, se on hieno kuvaus ja pitää sisällään minun henkeeni sellaisen kuvan, että tämä Jumalan lohdutus on se, että kun ihminen pääsee todella ymmärtämään, minkälaisen avun Jumala on, siis parantavan avun Jumala on valmistanut meille, kun pääsemme sen ymmärtämään, niin siinä on Jumalan hengen vaikutus niin, että tuo Golgatan työ, joka on kaiken parantumisen lähde, se alkaa yhä enemmän ja enemmän vaikuttamaan meidän sisäisessä elämässämme. Kaiken parantumisen lähde on Golgatan ristin työ. Siellä avattiin hänen haavoinsa kautta täydellinen parantumisen mahdollisuus. Ja ihminen saa osan siitä jo kokea täällä ajassa ollessaan. Ja lopullisesti me saamme kokea sen silloin, kun meille annetaan tuon samaisen työn kautta lunastettu uusi ruumis. Silloin lopullisesti toteutuu Kristuksen koko sovitustyö iankaikkisen ihmissielun kohdalle. Viime viikolla niin minulle avautui aivan uusi näkökulma vielä tähän sovitukseen ja tähän Jeesuksen kärsimykseen meidän edestämme. Nyt kun usein on kuvattu sitä juuri, kuinka Jeesuksen haavoissa on meidän fyysinen parantumisemme, niin Jumalan pyhä henki alkoi minulle avata sitä tilannetta, kun Jeesus oli Getsemanessa. Te muistatte, Raamattu sanoo, hän alkoi tulla tuskaan. Ja siinä tuskassa, joka ei ollut fyysistä kipua, vaan joka oli hirveä henkinen kipu hänen olemuksessaan, siinä hän myöskin alkoi hikoilla verta. Hänen hikensä oli kuin veripisarat. Yksi on käynyt tämän tien. Meistä kukaan ei ole koskaan hikoillut verta. Kukaan toinen ihminen ei ole koskaan kokenut niin rajuna henkistä tuskaa ja ahdistusta ja pelkoa, kun Jeesus koki tuona hetkenä, jolloin hän oli Getsemaanessa. Hänen hikensä oli kuin veripisarat. Hän sanoi, että Isä, tässä on se malja, joka minun pitää juoda. Salli, ettei sitä minun pitäisi
salli, että minun ei tarvitsisi sitä juoda, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Se malja oli kaikki se, mitä ihminen joutuu elämässään kokemaan, jotta hän voi myöskin ymmärtää, jotta hän voi auttaa. Ja kiitos Jumalalle, että tämän kaiken jälkeen koskaan ei ole Jumalan käsi ollut liian lyhyt auttamaan. Ei milloinkaan. Minun käteni ei ylety kuin runsaan metrin eteenpäin, mutta hänen kätensä ylettyy koko maailman ylitse, jokaisen yksilön ihmisen elämän ylitse, joka avuksensa huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. Hän pelastuu. Ei ole vain kysymys sielun pelastuksesta jonakin jossakin tietyssä tilanteessa, jossa ihminen ottaa vastaan Kristuksen vapahtajana, vaan on kysymys pelastumisesta hyvin laajassa merkityksessä. Onpa se elämän alue mikä hyvänsä, missä hänen pitää huutaa avuksi Herran nimeä, hän pelastuu. Äärimmäisen hädän hetkellä, kun hän kääntyy Jumalan puolen ahdistettu ja masentuneena, niin Herra pelastaa hänet. Toisen Samuelin kirjan 22. luku ja 17 sanoo näin. Hän ojensi kätensä korkeudesta ja tarttui minuun. Veti minut ylös suurista vesistä. Hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani. Se saattaa olla juuri tuo voimallisen vihollinen masennus, ahdistus, pelko. Hän pelasti minut vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. He hyökkäsivät minun kimppuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni. Hän toi minut avaraan paikkaan. Hän vapautti minut, sillä hän oli minuun mielistynyt. Jumalan käsi ylettyi, Jumalan käsi tarttui kiinni. Ja niinpä Raamatun kirjoittaja saa kokea, David saa kokea, kuinka pelastus koitti hänen elämäänsä. Minulla on omakohtainen kokemus siitä, kuinka Jumala lähettää sanansa. Silloin kun tilanne on tosi tiukka ja oikeastaan ei kykene sisäisesti näkemään asioita yhtään eteenpäin hengellisesti. Vain kulkee ikään kuin laahustaen. Niin kuin monesti saatamme laahustaa, tulla kokoukseen, ei paljon ylistytä eikä mitään muutakaan. Hyvä, että on kyennyt tulemaan yleensä sellaiseen paikkaan, missä on muita ihmisiä. Minulla on yksi kokemus tämän kaltaisesta tilanteesta. Kevät-talvella 2002, niin menin Espoossa eräseen hengelliseen tilaisuuteen. Ja tuossa tilaisuudessa niin minullekin tuttu sanan julistaja julisti sanomaa. Ja tuon sanoman loppuosassa, niin hänelle tuli sanoma, profeetallinen sanoma, jonka hän toi sitten minulle. Ja hän sanoi, että hän näki, kuinka Jumala lähetti minun elämääni kultaiset vaunut, joiden merkitys on se, että sinun henkesi alkaa uudelleen elää, ja tuo pimeä varjo ja pilvi sinun elämäsi yltä otetaan pois. Minä otin tuon sanan vastaan. Minä en ajatellut, että jaaha, siinä on taas yksi hyvä, joka tulee lohduttelemaan, että kyllä Herra auttaa, että veli ole siunattu, kyllä Herra auttaa. Minä koin sen, että se oli paljon enemmän kuin vain tällainen ystävällinen taputus olkapäälle, että kyllä Herra auttaa. No kyllähän Herra auttaa. Mutta siinä sanassa oli jotakin sellaista, mikä kosketti minun henkeäni. Ja Raamatusta minä löysin tuon kohdan, johon tämä profeetia liittyy. Ja luetaanpa ensimmäisen Mooseksen kirjan 45. luku ja 25. Hyvin mielenkiintoinen tilanne. Niin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan. Ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Lyhyesti vain taustaa tuolle Raamatun kohdalle. Te muistatte, kuinka Joosef koki kovia veljensä taholta. He myivät hänet orjuuteen, ensin heittivät kaivoon, ja sieltä kaivosta tuo nuori Joosef nostettiin ylös, ja hänet vietiin Egyptiin. Ja siellä hän oli palvelijana, sitten hän joutui epäoikeudenmukaisen kohtelun seurauksena vankilaan. Ja lopulta Jumala siunasi hänen elämäänsä ollen hänen kanssaan koko ajan, myöskin siellä kaivossa, myöskin siellä, kun hän orjana palveli. Jumala oli hänen kanssaan. Ei Herra poistunut vaikeina aikoina, vaan oli hyvin lähellä Joosefia. Joosef sai yhä enemmän viisautta, ja niinpä hän sen aikaisessa yhteiskunnassa nousi toiseksi korkeammalle paikalle. Eli hän oli, voisi sanoa näin, pääministeri tuossa valtiossa. Hän oli faaraosta seuraava, koko valtion talouden hoitaja. Tulee päivä, jolloin nälänhädän vuoksi Joosefin veljet tulevat Egyptiin, eivät tunnista veljensä. Hänellä oli egyptiläinen vaatetus, hän oli siloposkinen, ei hänellä ollut mitään partaa niin kuin kaikilla hebrealaisilla. Hänellä oli päähine päässä, ja sieltä tulee tuo paimentolaisjoukko ostamaan viljaa. Siinä on erinäisiä tapahtumia, joihin nyt en käy sen enempää, mutta tulee hetki, jolloin Joosef ei voinut pidätellä itkuansa, kun hän näkee veljensä ja varsinkin nuorimmaisen, jota hän rakasti, Benjaminin. Hän ei voinut pidättää enää itsensä. Hän alkoi hillittömästi itkeä, kun hän näkee vuosien jälkeen tuon Benjaminin, jonka nämä veljet toivat toisella matkallaan hänen eteensä. Silloin Joosef sanoo velille, menkää takaisin ja kertokaa minun isälleni, että minä olen täällä ja odotan häntä saapuvaksi. Kun tulee päivä, jolloin Jaakob tulee poikiensa saattamana, ei hän tule millään tavalla suurissa tunteissa, sillä se sana, mikä hänelle oli välitetty, ei saanut hänessä mitään aikaa. Hän vain ajatteli, että nämä minun poikani yrittävät rohkaista minua, saada minun mielialani jotenkin nousemaan. Mutta Joosef on kuollut. Joosef on kuollut. Ei mitään sen enempää tunnelmointia. Sillä isä Jaakob oli realisti. Hän ei uskonut puheita. Mutta kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Vaunut olivat se todiste. Vaunut, jotka sytyttivät hänen henkensä. Minä niin kuin sieluni silmin näen, kuinka vanha Jaakob, jo kumaraan painunut, kuinka hän oikaisee itsensä ja hän tajuaa, se sittenkin on totta. Jumala käyttää erilaisia vaunuja elämäämme nähden, että meidän henkemme elpyy. Hän antaa lupauksen sanan, ja tämä lupauksen sana, se toteutuu juuri niin kuin se on sinun elämäsi annettu, ja kun se sinun elämäsi annetaan. Se toteutuu juuri niin, että se saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Se on se Jumalan sana pyhässä hengessä voideltuna, Kristuksen antamana sinun elämääsi. Se on se toivon sana. Se voi olla vain vaikka yksi sana, mutta se koskettaa sinun sieluasi. Se koskettaa sinun henkeäsi. Se saa aikaan sinun sisäisessä elämässäsi ylösnousemuksen, josta sinä et voi muuta kuin kiittää. Kiittää elävää Jumalaa, kuinka hän pitää sinusta huolen. Jumala parantaa tavalla ja toisella. Ja nyt minä haluaisin sinulle jotakin sanoa siitä, kuinka nimenomaan Jumala tarvitsee näitä erilaisia vaunuja, jotta hän voisi elvyttää henkeämme. Viime viikko oli valtakunnallinen mielenterveysviikko, ja silloin näistä asioista jonkin verran kirjoitettiin, ja myöskin näistä puhuttiin. Ja erikoisesti korostettiin yhtä asiaa, joka on kyllä erittäin raamatullinen. Ja tuo asia oli se, että jokaisella ihmisellä tulisi olla yksi läheinen, luotettava henkilö, jolle voisi sydämensä asioita purkaa, sielunsa taakkoja kertoa, laskea toisen eteen, jopa tarvittaessa vaikka ripittäytyä, ettei yksikään olisi yksin. Joutuisi kokemaan sellaista, että ei kukaan minusta välitä, kukaan ei minua huomioi, ei ole ketään, jolle minä voisin kertoa asioitani. Raamattu erittäin paljon kiinnittää huomiota juuri tämän kaltaisen lähimmäisyhteyteen, koska siihen sisältyy jotakin sen kaltaista ihmeellistä jumalallista apua. Jotakin sen kaltaista, että Jumala ei pääse ihmistä ilman koskettamaan ja vapauttamaan ja antamaan toivoa, ellei ole jotakin konkreettista, mihin kiinni tarttua. Sen tähden tarvitaan ainakin yksi jokaisen kohdalla, että tämä autettava voisi saada avun. En tiedä, oletko niin yksin, ettei sinulla ole ketään. Mutta toivon, että jokaisella täällä olevalla on joku ystävä, jolle sinä voit kertoa tietoisena, että tuo ystäväni on niin luotettava kuin itse Jeesus, joka voi myöskin julistaa minulle minun syntini anteeksi, joka voi vapauttaa minut. Ja siinä Jumala on mukana, missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä, siinä hän on heidän keskellään. Juuri tällaisessa aidossa yhteydessä hän on mukana. Ei hän ole kaikissa tilanteissa mukana, missä kaksi tai kolme on Jeesuksen nimessä koolla. Muodollisesti voidaan hänen nimessään olla koolla, mutta hän ei ole sen tähden mukana, että hän olisi muodollisesti mukana, vaan hän on mukana sen tähden, että sydämet, kahden ja kolmen sydämet pitävät häntä niin tärkeänä, että ilman hänen läsnäoloansa meillä ei ole todellista elämää. Silloin hän myöskin vastaa siitä, mitä nämä kaksi tai kolme sopivat ja mitä he pyytävät. Silloin myöskin Pyhässä Hengessä ne valtuudet toimivat, kun Jeesuksen nimessä rukoillaan. Niin kuin me varmaan ymmärrämme, ei mitkään muodollisesti asioita täyttävät asiat tuo mitään jumalallisia ratkaisuja. Mutta Pyhässä Hengessä hän itse toimii, hän itse vaikuttaa. Ja silloin, olipa vuoret kuinka suuria hyvänsä, tai Goliatit kuinka mahtavia, niin ne väistyvät pois, kun itse hän on läsnä vaikuttamassa. Mutta tähän liittyy paljon muutakin kuin vain tuollaista ihmisten keskeistä tärkeätä kanssakäymistä. Minä itse olen aiemminkin korostanut sitä, kuinka ihmisen tulisi lähteä liikkeelle. Kaikki se, mitä neljän seinän ulkopuolella on, Jumalan luonto, kaikki tämän kaltainen, ei hän ole sitä vain luonut sen tähden, että se on olemassa siellä ilman mitään tarkoitusta, vaan minä uskon näin. Kun hän on kaikin tehnyt kauniisti aikanansa, niin hän haluaa tätäkin kautta huomioida ihmistä. Ja se vaikuttaa, ei kukaan meistä kykene sanomaan, mikä on se jokin, joka vaikuttaa näissä asioissa, niin kuin ei kukaan kykene sanomaan, mikä on ehtoollisessa se tekijä, että se saa aikaan sisäisessä elämässämme, hengen elämässämme, niin ihania hengellisiäkin prosesseja, jotka tulevat siunaukseksi. On todettava vain, että näin tapahtuu. Ja kun ihminen ymmärtää tämän, niin hän saa astua sille tielle, jossa myöskin Herra parantaa. Niin kuin täällä sanotaan Malakian kirjan 3. luvussa jakeessa 2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Parantuminen tämän vanhurskauden auringon vaikutuspiirissä, hänen siipeensä alla. Kun me ajattelemme todellakin meidän vapahtajaamme, minkä kaltainen hän on, niin täytyy sanoa, että Niin kuin me rukoilemme, että Herra, valista kasvosi meille, eli kirkasta kasvosi meille. Niin nimenomaan hän haluaa kirkastaa kasvonsa meille sen muotoisena, että me voisimme nähdä, kuinka näistä kasvoista välittyy hyväksyntä meidän elämäämme. Ei mitään ehdollistamisia. Me saamme tulla hänen eteensä niin kuin tuhlaaja poika, kaikki ne pitallisine ja likaisine vaatteinemme saamme riisuutua ja saamme pukea isän rakkaudessa, isän silmien alla. Saamme myöskin sen uuden tulevaisuuden isän kasvojen edessä. En tiedä, minkälainen kuva sinulla on Jumalasta. Onko hän sellainen kiukkuinen ja kiivas? Minkälainen Jumalakuva sinulla on Kristuksesta? Se voi olla hyvinkin kapea-alainen. Se on muodostunut koko elämäsi aikana tietyistä asioista. Minä ymmärtäisin näin, ystävät. Sen tähden Jumala kielsi maalaamasta ja tekemästä itsestään kuvaa, että ei syntyisi mitään kapea-alaista, johon ihmiset sitten uskovat, että tuon kaltainen hän on. Näitä jumalia, jotka todellisuudessa eivät ole mitään jumalia, niitähän rakennellaan. Ja te tiedätte, miltä näyttää Buddha, miltä näyttää nämä tuhannet ja muut Jumalan kuvat, joita tuolla eri puolella on maailmaa, joiden edessä ihmiset palvovat ja uhraavat. Jumala ei halua, että hänestä maalataan kuvaa. Pyhä henki on ainoa, jolla on tämä oikeutus, taidemaalarin todellinen oikeutus. Ja kun pyhä henki maalaa kuvan Jumalasta, niin se on silloin kuva, joka koskettaa meidän elämäämme, joka vapauttaa, joka puhdistaa, parantaa. Tuo kaiken sen, mitä vain Jumala haluaa rakastamilleen lapsille lahjoittaa. Siinä on kaikki. Näiden siipein suojassa vanhurskauden aurinko välittää kaiken sen parantumisen, eheytyksen, mitä vain ihminen elämäänsä tarvitsee. Kun minä tätä aluetta, tätä sanomaani kävin lävitse, niin minä ajattelin, että niin, Raamatusta tulee myöskin esille ne henkilöt, jotka ovat olleet meille tällaisia uskon sankarin esikuvia, mutta joiden elämään liittyy myöskin vaiheita, jotka antavat toisen kuvan heidän kokemistaan asioista. Sanotaan nyt näin. Sunnuntaipäivänä Elia oli Karmelin vuorella. Jumalan tuli laskeutui alas, tuli alttarille. Ja sen seurauksena myöskin kaikki epäjumalan papit surmattiin. Tuo mies oli voimansa tunnossa sunnuntaipäivänä. Mutta kun maanantai tuli, niin hän pakeni sitä samaa kuningasta ja hänen puolisonsa, jonka papit oli tapattanut. Hän pakeni pelolla, halki erämaan, löysi Horebin vuorelta luolan, johon hän kätkeytyi. Ja välillä jo levätessään, niin sanoi Jumalalle, että jo riittää, jo riittää. Hän sanoi Jumalalle, jo riittää, Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isieni parempi. Täydellinen masentuminen, täydellinen romahdus koko sisäisessä maailmassa. Mutta tuolla Horebilla hän sai kokea, kuinka Jumala tuon vienon hiljaisen tuulen hyminän kautta kosketti hänen sieluansa. Se oli se tekijä, joka nosti hänet sieltä maasta. Sen jälkeen hän sai kuulla myöskin sanan. Hän sai kuulla sanan, että lähde takaisin samaa tietä, jota tulit. Voitele sijasi Elisa ja sitten voitele Jehu, Nimsin poika, Israelin kuninkaaksi. Tuon kaiken katastrofaalisen tähden, jota hän koki inhimillisellä puolellaan, tuon kaiken jälkeen tuli tämä siunattu uusi voitelujakso. Siunaa Elisa profeetaksi. ja myöskin siunaa uusi kuningas Jehu Israelin kuninkaaksi. Edessä on parempaa. Edessä on parempaa. Mutta nämäkin tilat meidän tulee läpi käydä niin kuin uskon apostolin Paavalin. Kun hän juuri oli Filippissä, lauloi vankilassa ylistyslauluja selkäverille hakattuna, niin seuraavassa vaiheessa Korintossa hän oli niin pelokkaassa tilassa, että Herran piti hänelle yöllä ilmestyä ja sanoa hänelle näin: älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Tuo löytyy apostolin tekojen 18 luku ja 9. Yöllä näyssä hän sanoi Paavalille: älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Kyllä Herra näki, mitä tuo mies omassa sielussaan koki. Ja siinä tilanteessa hän itse tuli juuri oikealla ajoituksella. Ja tämä oikea ajoitus on juuri sitä, mistä lähdin liikkeelle. Se ei tapahdu aina tässä ja nyt. Joskus saattaa käydä niin. Mutta olen elämäni matkan varrella nähnyt, että monet parantuvat matkalla. Tajuat vasta siellä kotona ollessaan, että hyvänen aika, minä olen parantunut. Tai joku, jolla on tämä masennus ollut ja psyykkinen vaiva, tajuaa yhtenä päivänä, että kuinka minulla onkaan nyt 3 kuukauden jakson jälkeen, mites mulla on nyt näin hyvä sisäinen olo? Se vanhurskauden aurinko välittää nämä säteensä, välittää ihmisen elämään. Ja se on varmaa merkkiä siitä prosessista, jonka loppupisteenä on se, että ihminen astuu pimeästä laaksosta ulos, sillä jokainen on niin arvokas hänen silmissään. Sinun elämäsi hyvinvointi ja parantuminen on hänelle kaikkein tärkein asia. Hän nimenomaan erikoisesti juuri huomioi tämän kaltaisia, voisi sanoa laumasta sivuun jääneitä, jotka eivät koe samankaltaista oloa kuin ne 99 siellä laumassa laitumella ruohoa syödessään, vaan ovat yksin hyvinkin heikossa kunnossa. Hän kokee erikoisesti juuri sääliä tuollaista kohtaan. Niin kuin luonnollisessa perheessä suuren lapsilauman keskellä saattaa olla yksi, joka sairastaa. Kehenkä äiti kiinnittää huomioon? Niihin terveisiinkö? Ei, vaan juuri siihen, joka sairastaa. Siihen, joka sairastaa. Juuri tämä lapsi, sille laitetaan peitettä päälle. Sen päätä silitetään. Ja tehdään kaikki toimenpiteet, että tämä lapsi paranisi ja kokisi, kuinka häntä rakastetaan. Muista, Raamattu sanoo, hän on erityisesti uskovien vapahtaja. Hän on erityisesti uskovien vapahtaja. Ja nämä läksyt opittuamme, niin me kykenemme aivan eri tavalla suhtautumaan myöskin lähimmäisiimme, joita me kohtaamme. Ja voin julistaa sinulle ja tuoda julki, että näitä lähimmäisiä tulevaisuudessa, tämän kaltaisia, jotka tarvitsevat Kristuksen rakkautta elämäsi kautta, heitä tulee sinua vastaan enenevässä määrin. Ole siihen valmis. Aamen. Niin, tämän sanoman jälkeen nyt on aika laulaa yhdessä yksi laulu ja myöskin antaa kiitos lahja Herralle. Olemme mukana voimakkaasti siinä auttamistyössä, jota voisi kutsua eksotiaksi.